Pieturas 7. Līnija ir viena no daudzajām galvaspilsētām, kur agrāk piestāja ne tikai Rīgas satiksmes autobusi, bet arī paaugstināta servisa autobusu maršruti jeb ekspresbusi, ko gadiem ilgi pašvaldībā nodrošināja noliktais apakšuzņēmums Rīgas mikroautobusu satiksme. Septembrī to atzina par maksāt nespējīgu un kopš tā laika ekspresbusi galvaspilsētā vairs nekursē. Kā to vērtē rīcinieki, aptaujāja cilvēkus vairākās apkaimēs.
Es taču pensionārējis, bet vispār cilvēki prasa, jo bija ļoti ērti.
Jūs pati brauktu?
Nē, nu kad tu sanītu uz šito te... Uz...
Gaļizaru?
Jā, ļoti labi bija.
Autobusi jau ragi hodat? Prosto bistrīja būtka.
Autobusi šķiet, ka kursē, bet ekspresbusi brauc ātrāk. Ātrāk nokļūsti darbā. Es agrāk braukāju, bija ērtāk.
Es viņu tad, kad biju, izmantoju ļoti maz. Tā kā es pamatēju kājām un dažreiz ar autobusu.
Un tagad ir kaut kādas grūtības nokļūt uz vēlamo vietu?
Man nav, ne.
Man pietiek tas, kas ir.
Autobusi?
Jā, autobusi. Un es nerezu iemeslu, jā.
Я думаю, что надо. Ну, люди всё.
Es domāju, ka ekspresbusu satiksme vajag atjaunot. Cilvēki tomēr brauc.
Man nav vajadzības. Man pietiek ar to, kas ir.
Var nokļūt līdz vēlamai vietai saulēcīgi?
Jā, es varu nokļūt.
Izdevīgā cenā un...
Jā, man apmierina. Nav problēma.
Lai Rīga atjaunotu mikroautobusu satiksmi, iniciatīvu platformā manabals.lv aktīvi vāc parakstus. No vajadzīgajām 2000 balsīm jau ir savākti vairāk nekā 1700. Pēcāk to plānots iesniegt pašvaldībai. Iniciatīvas autors Vadīms Kočergins uzsver, ka mikroautobusi gadu garumā bija labākais un ērtākais sabiedriskā transporta veids. Pēc to likvidēšanas grūtības pārvietoties pa pilsētu izjūt iedzīvotāji no daudzām apkaimēm, piemēram Bolderāja, Zolitūdes, Pļavniekiem un Juglas.
Visiem, kuri lietoja līdz šīm minibusi, ir jāizmanto autobusi vai taksi vai savu personīgu, alternatīvas nav. Ja tu atņem kaut kādu paaugstinātu servisu, nu lūdzu dot to pašu līdzīgu vai kaut ko labāku,
Kočergins ir vērsies arī Rīgas domas satiksmes departamentā, kur rakstiski atbildēja, ka kopš COVID-19 pandēmijas ekspresbusu maršrutos ir vērojams būtisks pasažieru skaita kritums. Turklāt pēc to slēgšanas maršrutos, kur pasažierus pārvadāja tikai ekspresbusi, atklāti divi jauni autobusu maršruti. Tagad cilvēkiem iespējams izmantot citus sabiedriskā transporta veidus, kas vairumā vēlamo vietu ļauj sasniegt bez pārsēšanās. Tāpēc atjaunot ekspresbusu satiksmi pagaidām neesot lietderīgi un racionāli. Satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olavs Pulks no Jaunās vienotības norāda, ka neviens rīdznieks par grūtībām nokļūt vēlamajām vietā pēc ekspresbusu likvidācijas nav sūdzējies.
Grūti jau saprast, ko Čergina kungs saprot ar ekspresbusu vai mikroautobusu satiksmes atjaunošanu. Katrā gadījumā tādā veidā, kā tā bija Rīgas mikroautobusu satiksme ar līgumu Rīgas satiksmi, tādā veidā noteikti nē, jo tas bija Rīgas nodokļu maksātājiem ļoti dārgi, jo mēs par katru pārvadāto pasažieru Rīgas nodokļu maksātājus samaksāja.
Vienlaikus Pulks pieļauj iespēju, ka mikroautobusi kā transporta veids Rīgā kādreiz varētu atgriezties, bet pagaidām tas nav pašvaldības darba kārtībā. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.